Türkmenistan'da internet bövüdünü Sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradın.
Gepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurwan. Ukraina gorukçylar Russiýanyň Bahmut şäherinden hasken tapgyrlaryň hüjümlerini köpüsini ýerine serpikdirdiler diýip Ukraina goşuny 29 martda aýtdy. Prezident Volodymyr Zelenski Kiýew Russiýanyň günnogordaky Donetsk şäherine dowam edýän üzlüksiz hüjümlerini merkezine urulan şäher urunak sögüşde ýeňiş gazanman bilmejek ýetirdi. Düşman Bahmut şäherine diýen hüjümlerini dowam etdirdi. Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň başstaby günleri kasabatynda aýtdy. Emma muňa garamazdan biziň gorukçylarymyz düşmanyň bir topar hüjümini ýerine serpikdirip, şäheri gaýdusuzlyk bilen saklap durýarlar diýip harbylar aýtdy. Bahmut, Avdiivka, Mariinka we Liman bilen birlikde Russiýanyň dyýyngysyz topa tutýan esasy nyşanasy bolup galýar diýip Ukraina goşuny soňky 24 sagatyň dowamyna bu Sevitte düşmanın cemi 57 hücümünün yerine serpiktirlerini aytti. Rus koşunlar dün Hova'dan 18 zarvurdu ve 3 raket attı. Şeyle de front linyalarının boyununu tapkırlayan raket attıyan ulgomlardan 50 tane raket attı deyip harvlar aytti. Emma bu mağlumatları öz baştak bağırlamak başartmadı. Rus güçleri gün ortada Kherson sevitini topu tutmayı devam ettirdiler deyip sevitin harva administrasyasının başlığı Aleksandr Pokudin aytti. Sonki bir günün devamını düşman sevdi 34 gedek. Kherson şehrinin özüne 3 gedek top attı deyip Prokudin telegramda bir adamın yararlı olanlığını hem haber verdi. Ruslar yaşayış sahalarını, hastahananı ve zavodi nişana aldılar deyip Prokudin sözünün üstünü yetirdi. Şu aralıkta Zelenski Ukrayna'nın Bahmut'u elle saklamak için ehli çıktacığını etmeliliğini kaytadan tasdik etti ve eğer de Rusya bir yerde yeniş kazansa onun prezident Vladimir Putin tarafından Ukrayna'nı ağır eğilişiklere gelmeye mezur edecek parahatçılık şartnamasına halkara kolluğunu almakta ilkinci adım hükmüne ulanılacak duğunu uydurdu. Şeyle de Zelenski 28 Mart'ta eğer dünya has aygıtlı olsa Ukrayna daha kuruşun has yer kutorup bilecektiğini aytti. Ol öten akşam eden videoya yüzlenmesinde Ukrayna'nın adından öz yüreklerinin çağırışını eğerenlere minnettarlık bildirdi ve Rus agresiyasının kevirlerinin aydısından has çalıp kutorup bilecektiğini ananyanlığına aytti. Eğer de dünya has çalışın olsa, eğer de dünya has aygıtlı olsa onunla uruş has çalıp kutorur deyip Ukrayna liderini ıhtadı. Rus koşunları Günnogor Bahmut şehrini ele geçirmek için alıp barayan sevgoşlarını devam ettiriyen hem olsa Zelenski basış korkulmağın ve sevgoşmağın eglişige gelmekten yüze vurmağın sebeplerini nıhtap korkuldu. Bu sebepler Ukrayna'nın viran edilen şehirlerini ve ovalarını, beyleki yurtlardaki durmuşu yok etmek kayvatlarını ve Rusya'nın parahatçılığa dolanmaktan kim ise yüze vurmak ihtimallığını kim ölsün alya. Zelenski 28 Mart'ta Ukrayna'nın Demirgalık Günnogorundaki Sumy sevtinine iş saparına vurdu. Ol Oktyrka şehrine kahraman şehir silahını koşurdu. Şeyli de ol Sumy ve Çernihiv sevtlerinin yerli hakimiyetlerinin vekilleri ve Rusya ile serhe Hette yerleşen iki sevtin korulmağını gönlün gönü cevapkar serkerdelerle duşup kurrunda şorli. Şu aralıkta Denis Pushulin, Donetsk sevtinin Rusya'nın gödevçülüğündeki yerlerinin dolanırcısı, Rus metduotuna Bahmut'taki yağday vardı, gurrun verdi ve Ukrayna güçlerinin köpüsünün şehirdeki Bahmutka deryasının Günvatır tarafında yerleşen azom metal davodundan iyide çekilenliğine aitti. Emma Ukrayna güçlerinin başta düğün 28 Mart'ta Ukrayna güçlerinin Berk dronluğunu ve Rusya'nın Bahmut'ta diyen hücumlarını iyine terpiktiriyenliğine aitti. Ukrayna'nın Günnogor güçler toporunun metod vekili Serhi Çıravat bolsa Bakhmut'un töwereginäki ýagdaýyň ören dinamik bolmagyny galýanyny ýöne Rus goşunynyň strategik artykmaçlyk gadanyp bilmeýändigini aýtdy. Duşmanın kete taktiki öňegidişlik edenlerini aydıp bilerin. Yönü buların hemmesini öňünden saklap bolýa. Biz olary görýärs we garşylyklaryň çäreleri görýärs diýip çerewat aýtdy. Onuň sözlerine görä, günün dowamında Bakhmut sewtinde 14 çaknyş bolup Rus goşunlary şäherä 70 gede hüjüm edipdir. Baýdylýanlary garşy ýagdaýda tassyklap bolmady.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduvçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepli yer Azatlyk Radyosu efirde habarlar günnöligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň daşary ýurtlara gitmegini ýene çäklendirmäge synanşan ýaly bolup görünýär. Şu günler Gazagystana sapar edýän türkmenistanlylardan ýygyna dolanyp geljekdigine kepil geçýän ynanç haty sorulýar. Häkimetler bu çäreleriniň sebäbini Gazagystana sapar edýän türkmenleriň arasynda bu ýurtdan 3-nji döwletlere gidýänleriň köpelendigi bilen düşündirýärler.
Soňky 15 gün bäri Gazagystana wiza bilen tiýahat etmekçi bolan raýatlar we bu ýurtda dogun garandaşlary bolan balkanly etnik gazaklar täze talap bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Olardan Gazagystana baryp başga ýurda uçmajakdygy barada büdjeti isleýän ýakyn garandaşlarynyň biriniň zamun durmagyny talap edýärler. Ýagny raýatyň garandaşy bu barada notarius tarapyndan tasdiklanan ýürite ynanç hatyny bermeli.
Dip Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy 28-nji martda aýtdy. Raýatlar täze talap barada türkmen gazak geçelgesine baran pursadynda bilip galýarlar. Olar bu barada Serhet geçelgesinde ýolagçylaryň resmi namalaryny barlaýan Milli howpsuzlyk ministrliginiň we döwlet migrasiýa gullugynyň işgärleri habarly edýärler. Serhetdäki işgärler ýolagçylara täze talap barada ýazmaça kararı görkezmeýärler diýip ýakynda bu talap bilen ýüzbe-ýüz bolan balkanly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Mahama we migrasiýa işgärleri bu ynanç hatynyň sebäbini soňky aýlarda Gazagystana baryp, soňra bu ýurtdan Russiýa, Türkiýe we Ýewropa döwletlerine gidýän türkmen raýatlarynyň köpelendigi bilen düşündirýärler.
Gazagystana bir aý möhlet bilen wiza alyp giden raýatlarymyzyň 35 köterimi bu ýurtdan 3-nji döwlete çykmagy başardy. Gazagystanyň kanunçylygy wizasy bolan mehmanlaryň 3-nji ýurdun ilçihanasyndan wiza almagy we bu ýurda gitmäge mümkinçilik berýär. Türkmenler hem bu mümkinçilikden peýdalanýarlar.
Dip Balkanly ýaşaýjy türkmen gazak Serhet geçelgesindäki bir migrasiýa işgärinin aýdan sözlerini titirledi. Ol mahama we migrasiýa işgärleriniň ýurtdan çykan her bir türkmenistanly üçin jogap bermeli bolýandygyny belläp, diňe ynanç hatyny tapşyran raýatlaryň Serhetden geçmegine ruhsat berilýändigini hem aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Milli howpsuzlyk ministrliginden we döwlet migrasiýa gullugundan resmi kommentary alyp bilmedi. Ýöne bu maglumatlar daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmenistanlylar göz örtüle köpelýärkä türkmen häkimetleriniň raýatlaryň ýurtdan çykmak üçin pasport we wiza almak şertlerini kynlaşdyrýan we ýurdun daşyna gidýän raýatlardan talabyny pul tolandyrýan mahalyna gabat gelýär. Türkmenistan pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli 2,5 ýyla goloý wagt ýatyrylan halkara uçar gatnawlaryny geçen ýylyň tomusunda ýuwaş-ýuwaşdan dikeldip başlady. Munyň ýanynda ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň arasında eklenç gözlegünde daşary yurtlara gitmek isleyen Türkmenistanların sahne göz görtölü köpöldü. Devlet migrasiýa gullugynyň edaralarynyň öňünde uly nowatlar dörödi. Fevralyň ortalarında bu gullugynyň raýatlary biometriki pasport bermegi wagtlaýynça besedendigi mälim boldy. Her bir raýatyň erkin hereket etmek, ýaşajak ýerini öz islegine göre hünär, kär we iş ýerini saýlap almak hukugy ýurdun konstitusiýasynda kepillendirilýän Türkmenistanda häkimetler ilatyň daşary yurtlara gitmek bilen bağlı ýüzeýi dolýan kynçylyklary barada açaçan hiç zat aýtmaýarlar. Bu aralykda Gazagystana gitmek isleýän türkmenistanlaryň ençemesi ynanç hatyny almak üçin birnäçe edaradan kepilnama almaly bolýandygyny, onu taýýarlamagyň adyndan bir hepde çekýändigini bellep, täze talabyň ilat üçin goşmaça görgüdigini aýdýar.
Türkmenmaşda ilat arasına zamun hataatlandırılan bu resmi namanı alma üçün büdjetde işleyen qarındaşın öz yolbaşçısının ve etrap bölmede arasının əhlisinin kepilnam almalı. Şol kepilnamaların esasının dövlet notariusu zamunça zamun hatını veriyar.
Dip Balkanlı yaşayıcı belledi. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Sünder Marvel ayetinde hakimiyetler huzurlukların yakın gazı boyunca hataplasıkların geçirilmeğini, seylede 5 yıldan artık ulanılan ölçücülerin tökülüp kaytadan bağırdılmağını talep ediyorlar. Ağır iktisadi krizisinin arasında kurttan düşen yasayıcıların kəbiri tölüğüleri etmeğe eyyem maddi yağdayının yokluğunu aydiyar. Sol bir vaxta yerli resmilerin kəbiri bu rahayetlerin yağdayını giyirip oların bu meseleleri boyunca yardım vermeğe sinansiyarlar. Türkmen qala etrafının qazi darısının işgərləri 60 yaşlarının ayağındakı Maral Daydanın üyünü gelip qazi ülçecisine 5 yılın dolandığını, sol sebeple onun bağırlıqdan geçirilmelidigini talep ettiler.
Qazi işgərləri ülçeciyini söküp onu edaralarındakı yöreti komisiya tavşırmalıdığına ayarlar oların söylerine göre ülçeciyinin doğru işləp işləməyənliği bağırlanmalı ve 400 manat aralığında duruyan bu iş menin öz hatavıma amal edilmeli. Resmiler eğer de bunu etmedim onda xamalı ülçeci dövünden yok yali cerime yazacaklıklarını ettiler.
Deyip 40 yıldan hem ası putrutçuluk bilen mesulunun Maral Dayda gurrun verdi. Ol qazi işgərlərini dine yakı özünün yasayandığını, hükümetin beriyen 200 manattan təhəl yokuru pensiyasının qadili imetlenmeyi hem yetmeyendiğini düşündürecek boldu.
Qazi işgərləri gepini hem dinləcək bolmadılar, qaytam onu etmesem qazımı doğulu kes çektikleri bilen hayvat attılar.
Deyip Maral Dayda sözünü devam ettirdi. Bundan son ol özünü belki qadıdan çıkma hükmünde igilsik edilecektiğine umid edip, yağdayını etrafın qazi darısına düşündürmeye gitti.
Edaranın başlığı yerinde yok eken, yönü meni beylikli cevapkar işgərlərin biri kabul etdi. Men tutuş ömrümü beyliklerin melliklerinde potratçılık edenliğimi, paxta yığmalıdığımı aittim. Üç ağamın hem menden daşta yaşayanlığını, hükümetin pensiyasının hem yetmeyenliğini beyan ettim.
Deyip Maral Dayda bolun sökbetdöstlüğü gurrun verdi. Ol, cevapkar resminin beren cevabının özü için karasılmadık yağdayı bolunduğunu aittı.
Ol mağa duygudaşlık sözlerine etti ve qazımı kestirmezliğe, şehrede ölçeceğini muhtuna bağırlıqdan geçirmeye, kömek etmeye sinans çaktığını belledi. Resmi öz mobil telefon bilgisini verip, haçanda qazi işgərləri qaytadan gelenlerinde şol pursat özüne can etmeğimi ündedi. Men mobil telefonumun yoktu maydanımda ol resmi bolar onda qazını kestecek deyip öyüne gelenlere menin belgimi ber ve menin kimdiğimi ait deyip cevap verdi.
Mundan başqa da ol resmi Maral Daydan öz avto uloğunda öyünü çelini getirip, seyle de öz cüsünden ona 300 manat berdi.
Ol bu pulu özüne harçla deydi. Onun bu hareketleri deyisen qarışılmadık oldu. Sebabi beylikli yolbaşçıların ağlavası meselen bilen geleninde gepini hem dinlemen önünün aladasını etmeli ekenin deyip yüzünü alıp koyveriyarlar. Qaz edarasının bu işare olsa indi pulda kösünsen barmağa kapin bardır deyip rahatlandırdı.
Deyip Maral Dayda sözünü qostu. Türkmen hükümeti ilad üçin elektrik energiyasını, qaz ve su yeniliklerini 2019 yılın 1 yanvarından yatırdı. Yurdun sol vaqtki prezidenti Qurbanuly Berdimuhamedov bu kararını yurttaki iti iqtisadi qiyinçilikların ve giyin ayran isidini arasında iladın haz qovu yasa basılandığı ve devletin qoldovuna miyates değildiği bilen düşündürüpti.
Her masalı qazanc etmek, çağları ekleyip saklamak için giyin mümkünçülükler dörüldü. Ne şunlar bağlıktı? Devlet tarafından muht verilen seri işler hem tahsitli olunmak için bir meselere teyze için kararlısı onun hem maksadılar olur deyip hem hasaplayar.
Sondan son yasayış aylarında elektrik, gaz ve su hasaplayıcıları oturtmak işlerine, seyle de tölüklerin geçirilisine gözükçülükler güçlendirildi. Tölük meseleleri devlet derecesinde kim ağrı alınıp atlaklaşıldı. Bu ýagdaýlaryň arasynda ýurdun dürli sebitlerinde ýylatyň, suw, elektrik we gaz üçinçiligindäki bökdünçlikleri saklanyp galýar.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen poýgutunda Türkmenistanyň raýatynyň ölümi bilen bagly jinayetçilikler ýagdaýy barada ýene habar peýda boldy. Stambulda ýüpden atylan Türkmenistanlynyň jesedi tapyldy. Stambulyň agçylar etrafynda bir ýaşaýyş çaý toplumynyň demir haýatynda ýüp bilen atylgy ýagdaýynda öli tapylan adam barada türk habar beriş serişdirleriniň ençemesi maglumat berdi. NTV media serişdesine göre barlıqların neticesinde cesedin 38 yaşındaki Türkmenistanlı Arslan Annaeva degişlidig anıqlanıptır. Maglumata göre hadisa Deniz Köşkler Mehallesinin Sadık Ahmet köçesinde yüze çıkıptır. Dangdan 20 saatlerde işe gitme üçin köçe çıkan adamlar Kolaydaki boş yerde demir hayata asılan cesedi görüptür ve polisiye haber veriptir. Cesedin tapılan yerine varan polisiye onu Suud Medisini İnstitutunun meyithanasına alıp barıptır. Türkiýanyň son dakika habar beriş serýeşdesiniň 13-nji martda beren habarynda atylgy görnüşde öli tapylan adamyň kellesinde urgy ýyzlarynyň bardygy habar berildi. Türkmen poýgutyna görä Türkmen raýatynyň ölümi boýunça derňäw işleri dowam etdirilýär. Türkiýede köplük bolup ýaşaýan türkmen raýatlarynyň ölümine degişli kriminal ýagdaýlar barada habarlar Türkmen poýgutynda häl şindi peýda bolýar. Noýabrda Türkiýanyň Samsun vilayatynyň Ýanyk etrawynda 21 ýaşly türkmenistanlyk ýigdiň jesedi tapyldy. Bir näçe aýdan soň onuň 42 ýaşly söýgülüsi tarapyndan atylyp öldürilenligi mälim boldy. Türkiýanyň Milliýet gazetiniň 18-nji ýanwarda çap edilen habaryna görä derňäw Türkiýanyň raýatynyň türkmenistanly Nurşat Muhammedowany döşüne tapansa bilen atanlygyny anyklapdyr. Başga bir wakada Stambulda geçen tomusda göwresi bilen başy aýrylan bir türkmenistanly aýalyň jesedi tapylypdy. Sabah neşriniň 11-nji ýylda çap edilen maglumatynda Stambulyň Başak şeher etrawynda ýolun gyrasynda tapylan kellesi kesilen jesediň türkmenistanly Nobar Gafarowa degişlidigi habar berildi. Türkiýanyň migrasiýa gurulugynyň ýanwar aýynda çap edilen soňky sanlaryna görä ýurtda Türkmenistanyň 222 000-den gowrak raýaty kanuny esasda ýaşaýar garaşsyz çeşmelere görä Türkiýede bi-kanun galýan türkmen migrantlarynyň sany bir näçe hepde köp. Türkmenistanyň döwlet gözegçiligindäki habar beriş serişdeleri raýatlaryň migrasiýa meselesine degişli we daşary ýurtlarda duçar bolýan ýagdaýlary barada düýpden habar bermeýär.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşuluň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ýewropa Sewitinde bilim boýunça resmi namalary ikrar etmek hakynda buyrugy gol çekdi. 28-nji martda gol goýulan buyrugyň ýurdun orta we ýokary hünär bilimli işgärler bilen üpçünçiligini gowlandyrmagy. Daşary ýurt döwletlerinde berilen ýokary we orta hünär bilimi hakynda resmi namalary Türkmenistanda ikrar etmegi kämilleşdirmegi maksat edinýändigi bellenilýär. Ýöne resmi habarda bu barada jekmejek maglumat berilmeýär. Bu waka Türkmenistanda onlar çaraýatyň daşary ýurtlaryň ýokary kujaýlarından alan diplomlaryny resmi taýdan ikrar etdirip bilmeýändigi barada maglumatlaryň gelip gowşaýan mahalyna gabat geldi.
2022-nji ýylda daşary döwletleriň ýokary hujaýlarynda okuwyny tamamlap gelen Balkanly ýaşlar diplomlaryny tassyklatyp bilmäni kösenýärler. Ýöne para bermäge razy bolan ýaşlaryň diplomlary bir näçe hepdäniň dowamında tassyklanýar. Paranyň möçberi 20 000-den 200 000 manada çenli ýetýär.
Dip Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy 29-njy martda aýtdy. Ol diplomyny tassyklatyp bilmeýän ýaşlaryň Türkmenistanda diplomlary ikrar edilýän daşary ýurt universitetlerinde okuwy tamamlandygyna hem çekip bu mesele bilen bağlı Balkanlı serdarın baştan geçiren yağdaylar barada cikmecik maglumat berdi.
Men ilk Rusiyanın bir üniversitetinde iqtisadiyat fakültetini tamamlap bakalavr diplomını aldım. Sonra 2019-njy ýylda Rusiyanın Türkmenistan tarapından tasdiq edilen pedagogika boyunca yukarı bilim jaýynda fizika-matematika bölümünü tamamlap magister diplomını aldım. Sonra 2020-njy ýylda Türkmenistana gelip bu diplomları ikrar ettirmäge mümkinçilik berýän 6 aylyk gusmaçy okuw okap rekwizit tasdiq hatyny aldym we belki ritmi namalary hem tapşyrdym.
Dip Serdar habarçymyza aýtdy. Azatlyk howpsuzlyk aladalar sebäpli Serdarym şahsiýetini anyklaşdyryp biljek maglumatlary, onuň okan rus ýokary okuw jaýlarynyň adlaryny köpçülige aýan etmekden saklanýar. Serdar şeýlelik bilen Türkmenistanyň bilim ministrliginiň öz diplomyny ikrar etmezligine hiç bir esasyň galmandygyny, muňa garamazdan synagdan geçmek üçin öz resmi namalarynyň kabul edilmeýändigini hem bellidi.
Ministerlik ve Maktumula adındaki Türkmen Devlet Üniversiteti menin iki yukarı okuw jaýynda okandygymy bahana edip, diplomalarymy tasdiklap bolmaýandygyny aýdýarlar. Maňa gosmaçy okuw sapygyndan geçip, resmi namalarymy kabul etmäge çykylgy ýa-da mümkinçilik kim döretmeýärler. Ýöne üniversitetin käbir mugallimleri diplomalary tasdiklatmak üçin azyndan 200 000 manat para bermeli bolarsyň diýip gün aýdýarlar.
Dip Serdar aýtdy. Habarçy Serdarym we onuň ýüzeýi dolýan ýagdaýlaryny başdan geçirýän başga da onlarça türkmen raýatynyň işe yerleşip bilmän kösenýändigini hem bellidi. Adatlyk baýdylanlar barada ýurdun bilim ministrliginden we Agdalyan universitetden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Daşary ýurt universitetleriniň diplomlaryny ikrar etdirmek meselesi Türkmenistanyň daşynda bilim alan müňlerçe türkmen raýaty üçin birnäçe ýyl bäri agyr mesele bolmagynda galýar. Adatlyk Türkiýanyň, Gazagystanyň, Täjikistanyň, Belarusyň we Russiýanyň ýokary okuw jaýlaryny tamamlan türkmenleriň Türkmenistanda öz diplomlaryny ikrar etdirip bilmeýändigi barada ençeme gezek maglumat berdi. Bu mesele 2019-njy ýylyň martynda Türkmenistan daşary ýurt bilimini ikrar etmegiň täze düzgününi girdip, ýurtda ikrar edilen ýokçularyň sanawynda görkezilen daşary ýurt universitetleriniň sanyny epesli azaltmagynyň ideýanynda hasda güýçlendi. Şonda ýurdun bilim ministrligi daşary ýurt universitetleri tarapyndan berilen 146 ugur boýunça diplomlaryň ikrar edilmejegini ýlan etdi. Türkmenistan şu ýylyň ýanwarynda bu sanawy täzeledi. Hökümetçi Türkmen portal neşri oňa dünýäniň 1500-den gowrak ýokary okuw jaýynyň girýändigini aýdyp, sanawy dünýädäki iň awraýly 3 universitetiň hasabatlaryna esaslanýar diýdi. Soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında türkmen raýatlary daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda bilim almagy barha kän ýykyn edýärler. Muňa habarçylarymyzyň aýtmagyna görä, Türkmenistanda bilimin hilinin pes bolmagy bilen bir hatarda korrupsiýanyň derejesiniň ýokary bolmagy, studentleriň ýyl boýy dürli çärelere çekilmegi sebäp bolýar.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny psiphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony psiphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.